Pakalpojums tiks sniegts nākotnē un tiek solīt, ka būs transports, būs vadītāji, būs tātad, drošības kontrolas sistēmas, būs kvalitātes kontrolas sistēmas, būs biļešu sistēma, viss būs. Un par to ir jāpiešķir punkti. Tātad tas, kas ir jāsaprot šajos iepirkumos, pirmkārt pasūtītājiem ir jāsaprot, ka viņš nevar sniegt punktus par sacerējumu konkursu. Ja, par to, ka tu skaisti raksti. Tiem punktiem, kas tiek piešķirti, ir jābūt pārbaudāmiem. Bet no otras puses, pasūtītājs nevar iekļaut prasības, nu kaut ko man iesniedz, nu tātad kaut kādu aprakstu par kontrolas sistēmu, kura ir labāka nekā es varbūt gribēju pamatā. Un pretendents nevar saprast, nevar uzminēt, tad ko man tagad ir jādod. Nu tad cik skaisti man ir jāuzraksta, cik daudz man kaut kas papildus ir jāpiesola, lai es dabūtu šo novērtējumu. Un šajā gadījumā, tā kā šeit ir palikuši vairs divi tikai kvalitātes kritēriji, līgums ir liels un apjomīgs, tad šajā gadījumā svarīgi bija, lai šis kvalitātes paaugstināšanas, šīs kvalitātes nodrošināšanas kritērijas būtu saprotams.